galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimce 9 bisha abriil ee sanadka 2021 waa 12 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda duhurnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a taliyihii ciidamada booliiska gobolka banaadir oo sheegay inuu hakiyay kulankii baarlamaanka maanta ay yeelan lahaayeen daqiiqada kadib waxaana laga qaaday xilka taliyanimo.
baarlamaanka soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen, waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin, isfaham siyaasadeed la gaaro. baarlamaanka soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen, 4 sano waan ka dhammaatay, waa laydin soo doortay, doorasho dib ugu laabta.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka oo ka digay muddo kororsi.
waa dad jilcan, ma qaadi karo maanta extension, waa xaqiiqo. dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin, dhinac walba haddii laga fiirso uma qaadi karin. waxaan la soconaa dhaqaalihii dalka waa burburay.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay.
baarlamaanka soomaaliya ayaa ka doodaya sharci lagu magacaabay sharciga jiheynta doorashada oo guddiga doorashada ee madaxa bannaan siinaya inay ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah muddo aan ka badnayn 2 sano. musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay muddo kororsi. dhinaca kalena taliyihii booliiska ee gobolka banaadir sarreeya guuta saadaq cumar john ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay falka baxsan anshaxa booliiska. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sarreeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar uu xilkaasi ka qaaday saadaq john uuna ku bedelay gaashaan la dhexe farxaan maxamed aadan oo loo yaqaano farxaan qaroole. tallaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu jeediyey saadaq john oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka soomaaliya. saadaq john ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacan ka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay. isagoo ka hadlayay telefishinka universal tv ayaa ah saadaq john waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhinacyada siyaasadda isku haya ay heshiis ka gaaraan doorashada oo laga baaqsado muddo kororsi. waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu la wareego mas-uuliyadda dalka uuna ku cadaadiyo dhinacyada iskhilaafsan inay ku laabtaan teendhada oo ay isfahan gaaraan sida uu hadalka u dhigay. baarlamaanka ayaa lagu waday inay maanta ka shiraan ajende ku saabsan doorashada qaran. mucaaradkuna waxa ay xalay ka digeen in ay muddo kororsi samaysato dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. 34 ruux oo muhaajiriina ayaa ku qariqmay badda kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay meel ku dhow xeebta Jabuuti, sida ay maanta oo Isniina sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM. shilkan ayaa ah kii labaad ee noocan oo kale ah muddo bil gudaheeda. muhaajiriintan waxaa tahriibinayay mukhallasiin ka baayac mushtara aadanaha. waxaa lama huraana in lasoo qabto kuwa dadka ka ganacsada ee duruufta kaga faa'iidaysta, maxkamadna lasoo taago. naf badan ayaa si maalaayacni ah ku go'day. sidaasi waxaa twitterka ku qoray agaasimaha xafiis goboleedka bariga afrika ee hay-adda socdaalka adduunka ee IOM maxamed cabdulqaadir. hay-adda socdaalka adduunku ma bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta tirada dadka doonta saaraa iyo haddii ay jiraan kuwa ka badbaaday shilkaasi. waxaa la rumaysan yahay in doontani ay ka ambabaxday xeebaha Jabuuti kuna sii jeeday waddanka Yemen, halkaasoo ah meel ay tahriibayaashu uga sii tallaabaan waddanka Sacuudiga si ay nolol dhaanta midda ay dalkooda uga soo carareen uga helaan. ragga wax tahriibiya ayaa doonya aad u tabar daran ku daabula dadka iyaga oo saara culaystankooda ka badan marka ay doontu bilowdo inay liicliicdo ayaa mukhallasiintu waxa ay qaar ka mida dadka si ula kaca badda ugu daadiyaan si ay doonta culayska uga fududeeyaan shilka dhacay xarunta nukliyeerka iiraan ee natanz axaddii ayaa waxaa sababay ficil argagixiso nukliyeera waxaa sidaasi sheegay madaxa nukliyeerka iiraan cali akbar saalixi sida uu ku waramay telefishinka dowladda saalixi ayaa intaasi ku daray in teheraan ay xaq u leedahay inay qaado ficil ka dhana kuwa fuliyay weerarkaasi raadiyaha kan ee israa'iil ayaa kasoo xigtay ila wareedyo sirdoonahu aan la shaacin dhalashadooda in sirdoonka israa'iil ee muusaad ay fuliyeen weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday xaruntaasi goor sii horreysay oo axaddii ah afhayeenka ururka tamarta atoomigada iiraan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano a e o i ayaa sheegay in waxyeello ay gaartay shabakadda korontada ee xarunta natanz ay sababtay shilkaasi beeruuska malvandi ayaa sheegay in wax khasaare ah aanu ka dhalan dhacdadan warbaahinta iiraan ayaa goor dambe sheegtay in kamalvandi lafahaantiisa uu dhaawac soo gaaray isaga oo booqanaya xarunta islamarkaana uu lug ka jabay madaxana uu dhaawac ka gaaray xaruntan oo ku taala saxaraha gobolka bartamaha ee asfahaan ayaa xudun u ah barnaamijka kobcinta yuraniyamka iiraan waxaana kormeer hay-adda caalamiga ah ee tamarta atoomikada adduunka ee i a e a ee hoostagta qaramada midoobay israa'iil oo iiraan mar walba ku eedeysa inay isku dayeyso inay dhisto hub nukliyeera ayaan wax faalla ah ka bixin dhacdadan dhacdadan ayaa timid maalin kadib markii teheraan oo beenisay inay samaysanayso hub nukliyeera ay xarunta natanz ka bilowday kobcinta horumarsan ee yuraniyamta guddoomiyaha gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa wacad ku maray in baaritaan buuxa la samayn doono kadib markii uu baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya laba sarkaal oo bilaysah oo bistoolad caaradeeda ku taxaabaya sarkaal ka tirsan milatariga maraykanka oo madowa iyagoo sidoo kalena basbaas wejiga kaga buufiyey guddoomiyaha ah gobolka virginia ralph notam ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu booliiska ku amray inay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo dhacdadan la xiriira waxaanuu carabka ku adkeeyey in arrintani ay isaga ka caraysiisay madaxda gobolka virginia ayaa sheegay in sarkaalkii booliiska ahaa ee lagu eedeeyey inuu adeegsaday awoodda xaddhaafka ah si uu u xiro sarkaalkaasi madowga ah ee ka tirsan milatariga maraykanka shaqada laga eryay saacado kadib markii guddoomiyaha gobolku uu amray in dhacdadaasi baaritaan madax bannaan lagu sameeyo gaashaanle karon nazario oo ah askari madow ah ayaa bilayskii taxaabayay dhowr jeer oo is-xigta weydiiyey dembiga uu galay isagoo u sheegaya inay ku soo khaldameen hase yeeshee saraakiisha bilayska ah ayaa iyaga oo bistoolado ku fiiqaya waxa ay ku amreen inuu baabuurka ka dego booliisku waxa ay ku eedeeyeen inuusan amarkooda u hoggaansamin nazario oo marka la jujuubayay xirnaa dharka milatariga ayaa watay gaari cusub oo dhowaan la iibiyey bilaysku waxa ay sheegeen in sababta ay u joojiyeen ay ahayd in baabuurka aanay ku xirnayn taargo joogta ah
mahadsaned jacfar kuukaay oo warkii dunida inoo akhrinayay taliyihii booliiska ee gobolka banaadir sarreeye guuto saadiq cumar john ayaa xilka laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay fal ka baxsan anshaxa booliiska warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sarreeye gaas cabdi xasan maxamuud xijaar uu xilkaasi ka qaaday saadiq john uuna ku bedelay gaashaanla dhexe farxaan maxamed aadan oo loo yaqaano farxaan qaroole tallaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu telefishinka universal ka jeediyey saadiq john oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii maanta uu lahaa baarlamaanka soomaaliya saadiq john ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidanka booliiska gobolka banaadir saadiq cumar saadiq john sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliiska jenaraal xijaar waxaana sidoo kalena jegadaasi loo magacaabay farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo horay u ahaa taliyaha ciidamada haramcad iyadoo sida ku cad wareegtadana loo dallacsiiyey darajada gaashaanla sare xilka qaadista saadiq john ayaa timid kadib markii saakay uu warbaahinta u sheegay inuu hor istaagay fadhiga baarlamanka kaasoo looga hadlayay mooshin ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka
ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi. Sidaa darteed maantay ma doonayno in qalalaasta ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka banaadir. Baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen, waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobay ayasa dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro. Baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen, 4 sano wayn ka dhammaatay, waa laydin soo doortay doorasho dib ugu laabta. Dagaanadiinii iyo dadkii aydin soo doortay dib kalsooni weydiista. Kadib imaada adinka oo xalaala oo dad soo doortay ah, adigoo lagu soo doortay ha ka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato. Waxaad heli kartaa waqtiga iyo kharashka iyo rafaadka aad ku bixinayso intaas inaad dadkaagii la laabato kalsooni soo weydiisato mar kale.
Saadiq John ayaa muuqaal uu iska sii duubay oo laga baahiyey warbaahinta maxalliga ku sheegay inaan la aqbali karin wax muddo kororsi ah, taa beddelkeedana isfahamwaaga lagu xaliyo heshiis wada ogol ah oo suurageliya in dalku uu dhaqaaqo doorasho.
Looma baahnaa baabu dagaal. Qof walba oo u haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa, ma dhici karto inuu isticmaalo. Mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir. Waxaan u baahanahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag. 15 bilood oo la korsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno. Ma doonayno. Waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareed la qaato, laga wada baxo dhibka, siyaasadda laga heshiiyo, nabadda wada noolaado.
Ugu dambeyntii, taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa xukuumadda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ugu baaqay in dib loo furo wadahadalladii ka socday teendhada Afisoni ee loogu gogol xaarayay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah.
Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendhada, ku celiyo teendhada furan, shirkiga furan, nabada furan, ha lagu laabto, ha lagu soo kala goosto. Waxaan u baahanahay siyaasad midaysan, siyaasiyiinta haddaa tihiin inaan waddanka qaranka danta dantiina ka hormarisan dadka qaranka loo baahan yahay. Looma baahna inaad hub isku aroorsataan, looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay, hebel waa dhacay, hebel waa inta. Aqligaa loo baahan yahay, maanta aqligaa looga baxaya. Haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale, amniga ciidanka iskale, mana loo baahna in khalda la geliyo, mana loo baahna in lagu xadgudbo. Dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho. Doorashaa loo baahan yahay. Ninkii la doorto doorasho ka raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaan iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariyada la dumiyo ma dhici karto. Waxaan leeyahay mas-uuliyaddaad qaado mana ra-iisul wasaare, kana soo bax waa ku filan tahay. Kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu meeyo.
Aaday
u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen musharaxiinta madaxweynenimo ee mucaaradka ayay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan muddo kororsi. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray isna Cabdicasiis Barrow.
Shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho golaha midowga musharaxiinta, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxay uga hadleen xaaladda uu dalku marayo, gaar ahaan arrimaha siyaasadda. Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu shirkan saxaafadeed ka sheegay in Soomaaliya iminka ay maraysa meel aad u xasaasi ah oo khilaafka ee arrimaha siyaasadda hadda uu gudbay ciidamada, waxna uu soo dhaweeyey go-aankii maanta uu qaatay taliyihii booliiska gobolka Banaadir.
Murashaxiinta iyo dadka waxgaradka Soomaaliyeed dhammaan siyaasiyiintu waxay arkaan marxalad khatarteeda la dalku inuu marayo oo keeni karta xasilooni darro, taasna ay sababayso doorashadii oo ilaa hadda aan laga heshiinin, ilaa haddana ay u muuqato in mataqaanaa institutionada waqtigooda dhammaada ay rabaan inay kororsi aan sharci ahayn oo keeni kara xasilooni darro ay sameeyaan. Taasna hadda waxaa bilaabatay in ee la arko saansaanteeda xumaad ciidanka qalabka sida inay ku qaybsamaan. Marka koo waxaan rabnaa taliyihii booliska ee gobolka banaadir saadiq john raalli halleega ahdo magac kale aad uma aqaano laakiin waan rajaynaya in magacaas la wada fahmayo tallaabta uu qaaday runtii waa tallaab aad aan u soo dhaweynayno muujinaysa xilkasnimo
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kayre ayaa sheegay in dhowr goor oo hore ay ka digeen xaaladda siyaasadda ee hadda dalka uu ku sugan yahay balse madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uusan dhegaysan talooyinkii ay u soo jeediyeen
waxaan ka dignay inaan la imaan meesha maanta la taagan yahay oo ah inuu dalku god ku sii dhacayo oo ka mas-uul yahay madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhejin ama ciidan isticmaalin iyadoon sharci ahayn inay dalkan dibudhac weyn geynayso iyadoo madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan muddo xileedkiisu dhammaan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday hadda ayuu gogoshii dhuusamareeb ka soo istaagay adduunyada ayaa dib u soo yegleeshay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ugu baaqay inay fahmaan xaaladda siyaasadda dalka isagoo eedeyn u jeediyay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kuna dhaliilay in aragtidiisa siyaasiga ah uu ku difaacayo ciidamada dowladda sida uu hadalka u dhigay
waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xoogga dalka oo ugu horeeya taliya in uu fahmo meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu kuwaana qaato oo intaysa xeerihii fandhaal dhicin oo aan farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan uu ka qaadi doonaa inay ayaga isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkooda ku soo dhex istaagaan oo ay dalkooda ugu hiliyaan ayagana aan ka rajaynayna
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u soo jeediyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu tixgeliyo rabitaanka dadweynaha islamarkaana uu aqbalo in la wada hadlo
maanta meel fiican ay joogtaa dalkii soomaaliya caasimadii jamhuuriyadda ay joogtaa villa soomaaliya ay meeshii maqaamka lahayd waa ka timiday xero ciidanay maanta joogtaa iyo garoonka diyaara iyay ka bixin biri ee boorsooyinka anagoo sii xirxirinayno oo sii socono jaakadaha sii dhuuqsanayn yaanala arkin oo sii socono warniyaa dalka iyo dadka intaas kaama mudno uga tur baadil iyo karaamajab intaasa inuu gaaro dalkan ma mudno ummaddan sharaf iyo karaamay muujisay inay dimuqraadiyad u taagantahay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari karo inay cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari kara muujisay waa ku qanacday raalliyay ku ahayd maanta ha isku dayin inaad ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmayse baawarka qorayaa lagu haysan karaa qofkii qorya badanaa haysanahay hortaa jira soo waayay
hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maanta xilkii laga qaaday taliyihii booliiska gobolka banaadir kadib daqiiqado ka hor markii uu sheegay inuu hakiyo kulankii baarlamanka ee looga doodaya arrimaha doorashada kaas oo markii dambe qabsoomay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
afar askari ayaa ku geeriyootay mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib qaraax lala eegtay goob ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta ee ku sugan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana arrimahaasi ka hadlay maamulka degmada afmadow sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da aadan maxamed salaad oo kismaayo ka soo diray
dhimashada afartan askari ee ka tirsan ciidamada ammaanka ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose iyo dhaawaca askari kale ayaa waxay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday goob ay fadhiistaan ciidamada kuwaasi oo ka yimi howlgal ay ka sameynayeen nawaaxiga eerobootka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose iyadoona geed hoostii loogu aasay waxyaabaha qarxa guddoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin cabdulaahi ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo cidda ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen qaraxaasi
kulley rag ciidanka ayaa saake roonto caadiyan garoonka la samayn jiray ayaa meelo loo geliyey marka raggiio soo laabtay oo shaqadooda soo gutay masib daro kolleyn inna lilaah waxaweyaan afar nin baa meesha ku shihiiday nimankii gardarayaashala gardarayaalka ahaa ay ku dileen oo miino ay u dhigeen midna wuu ku dhaawacmay alxamdulillah waa faasahlan yahay marka intaasaa saaka ka dhacday asmado ciidanku ciidanka uu dhuweynayay runtu ahaa uu dhuweynayay marka magaalada garoonka markay soo dhex mareen soo laabteen baa meel geesal stiis loo geliyay miina marka iyagoo isla socdaba ay ku qaraxday kolley mid qaar baa duurka ugu jirayo qaraxa gacanta ku hayay kolley qarxiska hayay marka way ugu talagaleen raggan isagoo socda inay qarxiyaan marka halkanina dhaawaxana wuxuu ka yar dambeeyey ragga kalena deewayu waxay isaga socday ahayeen taasay ku dhinteen
yaad aaminsan tihiin in qaraxan ay ka dambeeyeen
mayaa kale dee yaa kale waa shabaab yaa kale nimankaasaan anagu mataqaanaa magaalada
inkastoo qaraxaasi maanta uu ka dhacay degmada afmadow haddana waxaa jirtay falal dil ahi oo ka dhacay habeen ka hor degmadaasi kaa oo loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee maamulka degmada afmadow haddaba maxay tahay xilligan sababta keentay in falalka amni darro ay ku soo bataan degmadaasi waxaan mar kale su-aashaasi hor dhigay guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cabdulaahi
buale waxaa ku furan xeer waxa weeyaan waa front meel ciidamadu mar walba ahaygana ugu jir ku jiraan weeyaan wax kastaa ka dhici karaa marka maaha wax cusub oo wax dhici jiray oo mar walba dagaal baa dhici jiray marka adin horena waa sidaad sheegtay sarkaal askari ah oo magaalada dhex maraya ayaa meel loogu gabaday xabad lagu dhuftay wuuna baxsaday ninkii wax ku dhuftay haddana tanna saaka dhacday marka waa waxa waddanka ka jiray ka mid tahay waddanka soomaaliya oo dhan baa jaagsoonka ama koonfurta soomaaliya dhibka ka jira unbay ka mid tahay marka wax siyaado hadda afmadow ama degmada ama jubbaland kuwa ku cusub maaha hadda qarxyo oo dhacay oo kale ma jirin iyo waxyaalo dhacay ma jirin waxa weeyaan waa arrin iska kolley sabab bay hadda noqotay waa wax walba gaadmadan waa lagugu samayn karaya wada ama in miina lagu geliyo ama mataqaanaa meel miina lagu dhigo waxa weeyaan waa wax soomaaliya ama koonfurta soomaaliya ka jira weeyaan taasuu de wax afmadow u gooniya maaha waana ammaan afmadow aad bay ammaan u tahay marka loo eego degmooyinka hadda xareeraha ka jira
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 200,000 oo gooje oo tallaalka Sinopharm ah ay ka heshay dowladda Shiinaha. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in tallaalkan uu gacan ka geysan doono ka hortagista xanuunka COVID-19-ka. Haddaba tallaalkan cusub ayaa Haarun Macruuf uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin. kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo uu warramayay Haarun Macruuf.
waxaana soo gaaray tallaalka ay dowladda China ay ugu deeqday Soomaaliya oo Sinovac vaccine la yiraahdo 200,000 oo dose oo kamid a tallaalkaas. tallaalka China wuxuu ku imaaday wadahadal dheer oo u socday dowladda China iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan safaaradda China halkan ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda Aasiya iyo wasaaradda caafimaadka. negotiation bilowday sida lagu heli karo tallaalkaas China ayuu ahaa. kadibna safaaradda China waxay Soomaaliya u fargareysay markii hore 100,000 oo dose, kadib haddana 200,000 oo dose. haddana waxaa wadahadal dheer socday logistic issueskiisa sida tallaalkaas Soomaaliya lagu keeni lahaa. marka wada waqti dheer uu qaatay Covaxiska markuu bilaabanayay tallaalkan oo deeqbixiyaashu ay ku deeqeen Soomaaliya la keenay AstraZeneca ah, xilliga wadahadalkiisa bilaabanayay waqti u dhow ayuu asigana bilowday Soomaaliya la keeno
waayahay. marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan tallaalkan tallaal horey loo maqlay ma aha, yaa xaqiijinaya oo dhahaya waa ammaan oo wax dhibaataa kama imanaysa dadka Soomaaliyeed waa la siin karaa?
waa su-aal aad muhiim u ah. horta tallaalkan tallaal horey loo maqlay oo la isticmaalay oo wadamo badan oo muslim ah iyo wadamada carabta, gaar ahaan wadamada aan ku wada jirno regionalka la yiraahdo hay-adda caafimaadka aan ka wada tirsannahay Eastern Mediterranean regionka laga isticmaalay waaye, iyo dalka Turkiga. waa tallaalada loo soo saaray coronavirus vaccinationka kuwa ugu immunitygooda hadda inta la sheegay inta tallaal ay jirto ugu effectivesan waaye. Hadda waxaa study la suubiyey oo in qofku immunity uu ka samaysan karo in ka badan 98% waaye. Marka tallaalku wuxuu maraa in habraacyo lagu xaqiijiyo safety-giisa oo ay ugu horeyso dowladaha soo saaray hay-adahooda daawada waxa ay ka sameeyaan hay-adda caafimaadka adduunka WHO certification-iskeeda iyo regional duumada hay-ad goboleedyada caafimaadka qaabilsan iyo sidoo kale kuwa qaabilsan badqabka daawada iyo tallaalada oo drug food and drug administration-iska. Marka tallaal soo maray waaye habraacyadaas, dabcan dokumentiyadiisu wataa intuusan maanta tallaalka imaanin waxaa loo soo diray wasaaradda caafimaadka dokumentiyada tallaalkan. Waxaa kaloo ay sidoo kale loo soo diray waxaa lagu wixii laga qoray intii tallaalkan la sameynayay, taraayaladii clinical taraayaladii iyo istaadiyadii la maray. Waxaa jira guddii tallaalka maxaa la yidhahda ee korjoogteynka ah oo wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka isugu jira WHO, iyagana way tasdiiqiyeen ama way mubaarakeeyeen oo ogolaanshahooda iyo maxaa la yidhahdaye in tallaal loo baahan yahay badqabkiisana la hubo uu yahay ayaa lagu keenay. Marka proceskaasuu soo maray taqriiban 2-3 bilood socday.
Soomaaliya iyadu guddi u gaaro dhakhaatiira may leedahay oo arintaas eegayo go-aaminaya, mise waxaa dowladda Shiinaha iyo macluumaadka ay bixiso unbaa lagu go-aya?
Runtii waxa waaye xogta aan annaga hadda hayno waxa waaye in Sinovac vaccine uu haysto maxaa la yidhaahday ogolaanshaha iyo tasdiiqinta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Midoo kale hadda Maraykanka oo kale waxa ay dowladda wasaaradda caafimaadka kala xiriireen inay tallaalkan Soomaaliya la keenaya Chinese ku keenay, gaar ahaan safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin Muqdisho ay iska saacidayaan logisticiisa iyo administration-kiisa, maadaama dowladda Chinese-ku ay tallaalka oo qura noogu deeqday oo ay keentay operational plan-kiisa iyo waxa ay weliyihiin dowladaha hadda maxaa la dhahay ku yaboohay inay naga saacidaan fulinta tallaalkan uu Maraykanku ka mid yahay. waxaana aaminsanahay haddii uusan approve garayn lahayn Maraykanka inuu offerkaas wasaaradda caafimaadka siin lahayn. marka istaadiyo badanaa laga sameeyey wadamada ugu horreeya isticmaalay Brazil ayaa kamid ahaa, waxaa kamid ah wadamo badan oo ku yaala Asia, wadamo ku yaala Yurub ayaa isticmaalay, waxaa laga isticmaalay isla tallaalka hadda anagana loo keeno dalka Masar oo maxaa laha oo ah tallaalka hadda meesha naga soo gaartay ogolaanshihiisi ammaantiisa oo ah xarunta hay-adda caafimaadka WHO East Mediterranean Region. marka wadamada isticmaalay oo aan clinical trialski statuskooda aan ku kalsoonaanay ay kamid tahay dowladda Masar.
Inagu guddi caafimaad maan leednahay oo macluumaadka iyo dhaytada laga sameeyey darsay?
Waxaan leenahay guddi caafimaad oo dhakhaatiir iyo professoro ku takhasusay arrimaha virologiska ay kamid yihiin oo qaar Soomaaliya ku sugan iyo qaar North America, Canada iyo ku sugan oo dowladda la taliya, shirarkeena Zoom meeting ka qayb gala, tallaalada daraaseeya, maxaa la dhahay wax badanna maxaa la yidhaahday kala taliya tallaalkan iyo badqabkiisa ayaa leenahay, oo dadaad caan u ahay kamid yihiin Professor Maxamed Cabdijaamac Baydhabo uu kamid yahay, Dr. Yasin oo virologist uu kamid yahay, Dr. Yasin kale dhakhtar kale isla public health specialist ah, iyo guddi kale oo hay-adda caafimaadka adduunka ka tirsan oo khubaro ajaanib ah ay kamid yihiin.
Gordo waxa inoo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore si qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo Jacfar Kuukay.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka doodaya sharci lagu magacaabay sharciga jiheynta doorashada oo guddiga doorashada ee madaxa bannaan siinaya inay ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah muddo aan ka badnayn 2 sano. musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay muddo kororsi. dhinaca kalena taliyihii booliiska ee gobolka Banaadir sareeya guuta Saadiq Cumar John ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay falka baxsan anshaxa booliiska. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu xilkaasi ka qaaday Saadiq John uuna ku bedelay gaashaan la dhexe Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole. talaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu jeediyey Saadiq John oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka Soomaaliya. Saadiq John ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacan ka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay. isagoo ka hadlayay telefishinka Universal TV ayaa ah Saadiq John waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhinacyada siyaasadda isku haya ay heshiis ka gaaraan doorashada oo laga baaqsado muddo kororsi. waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu la wareego mas-uuliyadda dalka uuna ku cadaadiyo dhinacyada iskhilaafsan inay ku laabtaan teendhada oo ay isfahan gaaraan sida uu hadalka u dhigay. baarlamaanka ayaa lagu waday inay maanta ka shiraan ajende ku saabsan doorashada qaran. mucaaradkuna waxa ay xalay ka digeen in ay muddo kororsi samaysato dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 34 ruux oo muhaajiriina ayaa ku qariqmay badda kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay meel ku dhow xeebta Jabuuti, sida ay maanta oo Isniina sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM. shilkan ayaa ah kii labaad ee noocan oo kale ah muddo bil gudaheeda. muhaajiriintan waxaa tahriibinayay mukhallasiin ka baayac mushtara aadanaha. waxaa lama huraana in lasoo qabto kuwa dadka ka ganacsada ee duruufta kaga faa'iideysta, maxkamadna lasoo taago. naf badan ayaa si maalaayacni ah ku go'day. sidaasi waxaa twitterka ku qoray agaasimaha xafiis goboleedka bariga Afrika ee hay-adda socdaalka adduunka ee IOM Maxamed Cabdulqaadir. hay-adda socdaalka adduunku ma bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta tirada dadka doonta saaraa iyo haddii ay jiraan kuwa ka badbaaday shilkaasi. waxaa la rumaysan yahay in doontani ay ka ambabaxday xeebaha Jabuuti kuna sii jeeday waddanka Yemen, halkaasoo ah meel ay tahriibayaashu uga sii tallaabaan waddanka Sacuudiga si ay nolol dhaanta midda ay dalkooda uga soo carareen uga helaan. ragga wax tahriibiya ayaa doonya aad u tabardaran ku daabula dadka iyaga oo saara culaystankooda ka badan. marka ay doontu bilowdo inay liicliicdo ayaa mukhallasiintu waxa ay qaar ka mida dadka si ula kaca badda ugu daadiyaan si ay doonta culayska uga fududeeyaan.
wasaaradda waxbarashada ee Soomaalilan ayaa sheegtay inay waxbarashada ku gaarsiin doonto qalab casri ah dadka iyada oo loo qaybin doono tabletyo ku shaqeeya tamarta qoraxda caruurta reer guuraaga iyo sidoo kale kuwa beeraleyda. haddaba wasiirka waxbarashada ee halkaasi Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakulle.
wixii noogu dhashay berigii xanuunkan de kalaroora ama COVID-19 waa kii dhacay iskuulladii la fasaxay, dabeedna waxa caruurtiisa aanay waxbarashadii aanay uga kala goyn casharadii intaynu duubno aynu TV-ga ka sii dayno. TV-ga qaranka baahin jiray. dabeedna haddana waxaa la arkay caruur badan baan la gaari karayn. horta inta magaalada ayaa TV malaha ugu dhow, intaasoo qoys oo dayara baan lahayn TV, ama laga yaabaa inaanu gurigooduba aqalsomaal ku jiraan ama derked aanu lahayn light trig iyo wixii loo baahnaa. intaa waxaa ka daran dhulkii miyiga ahaa iyo qoysaska filiqsan, marka waxaa lagu ruuxa soo dhul uguma gaari karee. markaasaa la keenay fikir kan ah inuu qolada magaalada imika ka fikirna hadduu xanuun dhaco tabletis miyina ku gaarsiin karin. tablet kuwa barke telefoonka leegade labada gacmood ama laba saacadood oo saalaysu badhigay buu leegay. dabeetana casharadii la duubay COVID-19 ka loo duubay ayaa lagaga faa'iidaystay oo tabletka lagu shubay. waxaa loo bixiyay ardaykaabkaasi cadceedu ku shaqeynaya solar, si aanu qofka yare miyiga la jooga ama adhiga la jooga loo geel aanu dee leertirigi waxaa ugu baahan. weliba waa mid qalab la dusha laga gelinaya adag, oo hadduu ka dhaco ilo kolba uu guuraya ama biyo ku dhex dhaco aanu waxba noqon. kaas magacana qoojirin wuxuu ka yimi waxaa laga raacay geel jire iyo lo jire iyo adhi jirun baa laga wadaa oo dadka miyiga markaa aqoon jira loo bixiyey baarkii saddex qaybood markaa aqoon jira u kala baxay mid waa arday kaabkaas waa tablet oo arday isagoo geeli la jooga ama adhigii ayuu klik ka siinayaa taabanaya casharkii koowaad xisaabta u baxaya u soo baxaya halkaas ka daawanaya waan video iyo codkii wada socda oo weliba xagga dambana sign and afkii soo dhabaalaha ama sign language-kii dadka maqalkoodu baahaya gaarka ka qaba ayaasna lagu dulduubay oo kaasina wuu la daawanaya haddaanu maqlayn kii maqlayay aragga labadaba qabaynaha kaasu ka daawanaya
macid bayd ka taageeraysa mise wasaaradda iyo xukuumadda somaliland ba dhaqaal ahaan hindisihiisa
runtii sidaaad u sheegtay khaadir mubaarak wuxuu eegiyey farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xaaladda waddanka ku habboonaanteedaba wuxuu muddaa laga baaradegiyey oo aanu la foolanaynay oo aanu marba aanu gorfaynaynay oo cid walba la tashanaynay oo adduunyada ciddii wax nagu dhaata baanu weydiinaynay marka go-aanka wuxuu noqday marka hore fikirkii markii la qoray iyo sida loo fulinayo iyo yaa ku tababaraya caruurta yar macalin la tababaray oo marka hore kuliyadda waxbarashada tababartay oo kombyuutarada iyo lagu tababaray cilmigan kale wax iskuulkana macalinkaa sidii wax loo dhigaya inay yaqaan dabeedana intii isku eria ama degsiima aba uu ku wareegayaa kii isticmaali kari waayey iyo kii isticmaalay iyo ka ku yara adkaaday ilaa uu ka dhaadhacyay uu ku wareegaya dabeetana waxaan nidhi tijaabe aan samayno horta intaynaan mashruuca hadarabers boqolkiiba boqol faraa la gelin aynu tijaabino afar kun oo tablet aynu iibsano afartii kun tablet markaa waxaan nidhi wasaaraduna hay-ad caalamiya ayaa iminka markaa laba kun noo iibinaysaa laakiin tijaabadii horeysay wasaaraddaa samaysay oo baajkii ugu horreeyey ama fasalkii ugu horreeyey saakaanu qaybinay miisaaniyadanu ka soo yibinay labadaa kuna mar waxaa nagu talagalay dhulka bananka ah ee xoolaha lagu dhaqo ee qoysasku filiqsan yihiin inaan usoo qaybino dabeetana cilmi baadhis lagu sameeyo sanad dugsiyeedka soo socda kadibna sanad dugsiyeedka soo socda waxa weya waa labadii kun iyo koob iyo labaatan labada kun iyo labaiyo labaatan waxa ka soo baxa dabeetana lagu dhaqmo sanad dugsiyeedka ku xiga ee labada kun iyo labaiyo labaatanka labada kun iyo saddex labaatan labaiyo tobankii bilood lasoo dhaafay waxaa la dhisay boqol iyo lix iskuul oo dhisme oo waxbarasha oo lix iyo soddon ka mida wasaaradda waxbarashadu ay dhistay inta kalena ay dhiseen hay-adaha caalamiga oo weliba ugu badan midooda yurub ama euda iyo mashruuc weyl banku maalgeliyo g b a la yidhaahdo global education global partnership for education inna waxaa dhistay communityga oo bulshadaa dhistay marka waa fidinta waxbarashada waxaa laga hor qaadaya caqabadihii caruurta ay iskuulladu ay ka fogaayeen haddana weli waxaa la arkay qayb qaataan
marka ugu dambeyn tirada maskaxda ku haysaa inay isleedihiin ardayda u baahan iyo tijaabada gelaysa
sanadka waxaanu ku gelaynaa ilaa iyo afar kun baan rajaynaynaa oo arday inaan u qaybino tabletka fikir baa dhinaca socdo la leeyahay caruurta yararee isku qoyska oo kale saddexa miyaanu ka dhaxayn karin laakiin waxaan doonaa inaanu midmidka tijaabino afar kun oo caruura marka lagu tijaabiyo deesana dugsiyeeska dambe waxaanu awoodaynaa dhammaan caruurta miyiga joogta oo dhan in loo iibiyo dabeedna marka koowaad ee baanu siinaynaa hadduuse uu ka lumaama iska jabiyo marka waalidkii baa lala gelaya heshiisa haddii aan jabiyo ama aan xumeeyo inaan anigu aan iibin doono
wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed toorna oo u waramayay wariyaha iyaga qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed barnaamijkaasi dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeysay Abshir Axmed Maalin.
Hadda haddii dib heshiisiin la bilaabahaa oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. Waqtigani waqti uga xilligu dhammaanaya, xilliguu bahalkii bilaabanayana Ilaahay baa ku shaqalay. Laakiin sideedaba rajada lagama quusto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Haddii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoystii la tago ee la yidhaah horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray. Waana la isfahmi karaa, halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Axmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hore?
Absolutely, taas waxaan qabaa ma isugu imaan karaan. Waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay. Ballanqaadkii iyo waxa laalay waxay lagu heshiiyeen waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyaduna haatan waa meel dhibaato lagu hayo, oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxaa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay, ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminaadiina ay meesha ka baxday. Iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday.
Haddii aan dib ugu laabto, Abshir Axmed Maalin, waad dhegaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan ee muranka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda. Waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiilii abtigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa un waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gogol nabadeed haddii la fidiyo, waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana? Sababtoy tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dowladda. Dowladda raggani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa
dadkan?
Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, beri waxbaa ka soo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaas dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro. Waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi, waa mahadsan tahay fakarkeedana. Waxa weeyaan anigu hadda ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay, la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annaga xukunka maanta awood u leh annagaana haysana, iyo xukunka waa inan leenahay anigu keligiin ma lihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay. Inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maraynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax soomaalida dan maanta wax maaha dowladda weye wax maanta wax ka socon laayihiin cid kale wax ka socon laayihiin ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin, walaalkay waa mahadsan yahay. Dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka socon laayihiin runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa. Waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qarannimadii, waxaa burburaya nabaddii iyo degenaanshihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan iyadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsanno inteenni dee meeshaan ka baxayna magacnagu inuu meesha ka baxo waxaa ka mihiibsan in la heshiiyo. Waxaa ka miyirsan inaan cid la dhalinin. Dowladdu maaha laba qof, waa shacabka weeyaan. Federaal baa la aasaasay, meel walba calan baa laga taagay, wixiina la afgaran la isgaran maayo. Nin waliba marka keebaa madaxweynaha keebaas gumaratoora horta dhibaatada waxaa keenay markii hore nala horseeday taas ayad waa nalagu burburinaya. Waxaan dowladda iyada wadanka mas-uul ka ah, waxaan la rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraa maxaa noo dana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa. Laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaagaan dowladduna tiraa maamul goboleedka ma jirta dhibaato
Axmed Maxamed Maxamuud, sida Abshira ay ka dhawaajisay, ma u aragtaa in haddii labada dhinac ay u istaagaan arintan in xal uu la gaaro mise si kale bay wax kuugu muuqdaan?
Walaal Saylib, horta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam iyadu ay ka taliso ayay leedahay, lagumana haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto. Laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la lisayay ama federaal liisanka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in tarada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin xal gacan uusan awooddiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada. Sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado. Bis intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay. Maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey.
Abshir Axmed Maalin, waad maqlaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey, adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa?
Dowladdu dadaal ba Axmed wuxuu yidhi waan maqlay walaalka, laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa, meelo badan bay dhistay, meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa, dib dhis bay wadaa. Waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummaddu ay uga bixi lahayd dhibaatada. Shirar horaa dhacay maalin walba, intaa waa la isku yeerayaa, meel walba gogol baa la dhigayaa, maamul goboleedyada way itoogayaan, intaa way la hadlayaan. Qofku fikirkiisa xor buu yahay, laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan haddaan nahay shacab waxa loo dhaga nugulaadaan qabaan. Dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada, waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan. Waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin, haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin. Dibishisiintaa markii la iskugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan. Soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanalno dowladdu ay cagadhigato, dibishisiina ayaanu ku baaqaya. Ummadda Soomaaliyeed gogol dibishisiina u baahan tahay oo iskugu timaado xal halkaas ku jira. Waa la wada hadli karaa. Waxaa jira aqoonyahameen, waxaa jira siyaasiin, waxaa jira odo dhaqan, waxaa jira haweenkii dhallinyarada, waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dana. Adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaroo dhisan. Haddii inaan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degaya, maalaalkeena la qabsanaya. Marka waa inaan sistemka ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo. Anu taasaan qabaa.
Khilaafka in muddah ayuu taagnaa ee u dhexeeya dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, shirar dhowr jeer oo hore lasugu yimidna waa tii lagu guuldareystay. Labada dhinac sidee xal uga gaari karaan haatan muranka si doorasho laisla ogol yahay ee dalkooga dhacdo? Axmed, adigoo soo koobaya, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha Soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii iyadu ay kasbato. Laakiin waxaa noo muuqata dowladda Soomaaliya dadkii inay maantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda Soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo. Sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa. Waxa weeye walaal, habka keliya la isugu imaan karaa waa in dadkaas intay isugu yeerto dowladdu, waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tashto oo meel laysla dhigo, markaasna wixii laga tashto meel laysla dhigo ay fulaan. Intaas weye inta maantay rajada keliya muuqata maanta waa intaas. Intaas hadday dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa allow sahal baan leh.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Gudoomiyaha shirkadda xawaalada Wall Remit ayaa sheegay in mashruuc maalgelin ah oo loogu magacdaray sahmiye oo ku kacaya lacag dhan $500 million oo dollar islamarkaana soconaya muddo 10 sano ah uu ka bilaabay Somaliland. Mashruucan maalgelinta ah oo toddobaadkii hore lagu daafuray magaalada Hargeysa ayay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici, wasiirada qaabilsan goobaha mashruucani maalgelinta uu ku sameynayo sida waxbarashada, caafimaadka, tiknoolojiyadda iyo shaqo abuurka oo dhammaantood sheegay baahida loo qabo adeegyadaasi in kor loo qaado. Gudoomiyaha shirkadda Wall Remit Ismaaciil Ibrahim Axmed ayaa VOA-da u sheegay in lacagta uu ku bixinayo maalgelinta ay tahay mid uu isaga leeyahay isla markaana fulinta mashaariicdan uu isaga gacanta ku haynayo muddada 10 sano ee soo socota. Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriirtay, waxaana ugu horeyn ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo mashruuca horumarinta maalgelinta ah ee ay daahfureen.
Saray, waxaan daahfurnay Sahmiye Foundation oo aan anigu shaqsi ahaan u maalgelinayo. Dabcan lacagtu waxaweye waa hantidaydii Wellrebit ku jirtay, laakiinse waa foundation ka madax banaan Wellrebit. Sahmiye Foundation wuxuu ka shaqeyn doonaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka iyo kor u qaadista halabuur ganacsi oo kobco dhaqaale iyo shaqaabuur sameeya. Mashaariicdana waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabaynaa mid wax ka qabta literacy-ga dadka wax akhriya. Imika qiyaastii 95% farta Soomaaliland oo aan doonayno in la gaarsiiyo 99% oo la labanlaabo. Marka waxaanu imika dhowaan diyaarinay oo aan launch gareynay barnaamij oo yahay Daris oo aan ugu talagalay dadku inay si fudud ugu bartaan akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga. Barnaamijka laftiisa Daris waxaa kale oo qorshaha loogu jirta in loo isticmaalo in dadkii aan fursadda u helin iskuulad inay helaan waxbarasho dugsiyeed oo lasoo koobay, oo marka dadka u suura gelisa inay waxbarashadii sii wataan ama xirfad kale oo aan iyagana bari doono ay ka helaan barnaamijka aan sameynay.
Waan gartay Ismaaciil. Marka haddaynu laba u kala qaadno arintan ku saabsan Daris oo ah qaybta waxbarashada, ma lacag baa laga qaadayaa qofkii mashruucaasi ka faa'iideysanaya Daris ee doonaya inuu waxbarto, mise qaab lacag la-aanay dadku ku helayaan?
Adeegyada aanu bixinayno oo dhan aanu ku tiri jirnaa waa kuwa lacag la-aana. Marka barnaamijka Daris oo kale qofku lacag la-aan ayuu ku baranayaa, qofkii maalintiiba 10 daqiiqo oo keliya xataa siiya inuu akhriskii iyo qoraalkiiba ku barto. Imika barnaamijkan sameynaya waxa ku jirta sheekooyin u suuragelinaya qofku inuu sii kordhiyo akhriskiisa oo uu runtii ka gaaro heer xataa waxbarasho kale uu markaas uga gudbi karayo waxbarashada kale aan iyadana soo wado.
Marka Ismaaciil, qaybta kale ee mashruucan horumarinta ee aad sahamiye ugu magac darteen, meelahee ayaad u doorateen maalgelintaasina ku samaysaan?
Horta qaybaha kale aan doonayno ama adeegyada kale aan doonayno ka qaban wax ka mid ah caafimaadka, dadka ganacsiga halabuurka sameynaya ee u baahan gacaqabashada, u baahan tababarka, u baahan maalgashiga, waxyaalahaasaa ka mida waxa aanu waqtiyada hore ka shaqayn doona. Barnaamijkan 10 sano ayuu soconayaa oo imika waa bilow. Marka sababta aanu runtii u dooranay waxyaabahaasi waxa weeye waxaanu aragnay muhiimadda gaarka ay u leeyihiin Somaliland inay la jaan qaado isbedelka adduunka ka socda ee lagu guurayo dhaqaale ku dhisan aqoon iyo technology casri ah.
Waan gartay Ismaaciil, waxaad arabka ku dhufatay in adigu lacagtii kuugu jirtay shaqsi ahaan shirkadda World Remit aad mashaariicdan horumarineed uga faa'iideynaysa Somaliland, yaa garab kugu siinaya ma dowladda mise hay-ado, yaa ma jirtaa cid gacan kugu siinaysa oo mashruucan kaala qayb galaysa?
Horta mashruucan dadka Somaliland u soo bandhignay ayaa ka qayb qaadan doona qof waliba wixii uu farsamo ama fikrad kusoo kordhinayo, laakiinse foundationkaas hadiya foundation ayaa ka mas-uula dhaqangelis.
Waan gartay
runtii muddo hore ayaan doonayay inaan mashaariic dhan bilaabo oo waan u heli karaya lacaga lagu sii bilaabo. Sababta ugu muhiimsan ee dib ugu dhiga waxay ahayd waxaan sugayay inta aan waqti u heriyo. Nasiib wanaag maanta World Remit waxay gaadhay heer ay aniga iga maarmayso waxba aanay iga baahnayn. Kolkaa waxaan fursad u helayaa inaan waqtigayga inta ugu badan geliyo mashaariicdan. Qaabka marka aan u shaqayn doonaa uu ka duwan yahay kii foundations u shaqaynayeen ahaa inay iyagu maal geliyaan mashaariic cid kale hirgelinayso. Mashaariic waxa weeye inaanu annagu mashaariicda toos u dhaqan gelino oo aan weliba khaasatan anigu u maamulo sidii aan u maamulayo World Remit. Marka cid kale uma sii wakiilanayo inay mashaariicdaasi fuliyaane waa kuwa aan doonayno inaanu nagu gacanta ku hayno.
Marka shirkadda World Remit oo aad madaxu tahay ama aasaaseheedii aad tahay, muddo 10 sannadooda horumar ballaaran bay ku samaysay shirkaddu, iyadoo weliba kusoo beegantay xilli adduunka qaabka lacagaha la isugu xawilaa adag yahay, lacaguhuna ay noqdeen waxyaabaha ugu badan ee dalalku ay aadka u ilaaliyaan ama la joojiyo xawaalada badan. Sidee idinku suurto gashay Ismaaciilow xawaalada amaba shirkadda World Remit oo aad aasaastay muddada kooban inay horumarka ku samayso?
Horta wax waliba kama soo hadaan seeska loo dhigo. Qaabkii aanu bilaabay World Remit waxa ahayd qaab aan ugu talagalay in waddan kastoo aanu ka shaqaynayna shuruucdooda aanu marka hore fahamno, dabadeedna sidooda u dhaqan karino, isla markaana la nimaadno in dadka aanu soo bandhigno waxaanu samaynay iyo yestaan marka horeba ugu talagalay inaanu noqono shirkad si saxa u shaqaysa, iska ilaaliso waxba madowo muddada dheer shirkadii aan waxyeelin.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda xawaalada World Remit Ismaaciil Ibrahim Axmed oo sahre cidlo nuur ugu ramayay qadka telefoonka isagoo jooga magaalada London ee dalka Ingiriiska.
markana nala dhageysta heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Allah habla sebukai hoy hoy Allah habla sibinkai